Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien meidän kanssamme. Me saamme nyt hiljentyä hetkeksi sen Jumalan sanan kohdan äärellä, mikä löytyy toisen Mooseksen kirjan luvussa 20, jossa on tämä tunnettu kaikille 10 käskyn laki. Ja siitä kuulemme nyt vain tämän yhden kohdan jakeesta 16. Se on uusimmassa kirkkoraamatussamme muodossa: älä todista valheellisesti toista ihmistä vastaan. Meille usealle tutumpi sanamuoto on tässä vanhemmassa kirkkoraamatussa, joka on tällä tavoin: älä sano väärää todistusta lähimmäisistäsi. Tämä 10 käskyn lakihan on meille rippikoulun käyneille tuttua, ja toki sitä aina on hyvä kerrata. Siellä erämaan vaelluksella Moosekselle annettiin Jumalan kautta tuo 10 käskyn laki. Ja kun kansa sai kohdata Mooseksen, se oli hyvin peloissansa, ja tuossa yhteydessä Mooses tyynnytteli ja rauhoittikin kansaa siellä jakeessa 20, kun tuo kansa oli hyvin peloissaan. Mooses sanoi, että älkää pelätkö, Jumala on tullut tänne pannakseen teidät koetukselle ja herättääkseen teissä pelon ja kunnioituksen häntä kohtaan, ettette enää tekisi syntiä. Tämä 10 käskyn laki on hengellinen laki, ja Mooseksen kautta Jumala antoi paljon muitakin säännöksiä seremoniamenoista ja tietysti kansan yhteistoiminnasta, joihin me nyt emme tässä mene. Tuosta jakeesta 16, eli 8. käsky, älä todista valheellisesti toista ihmistä vastaan, eli tutummin älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi, niin se on vanha kehoitus, ja oppi-isämme Luther jo 500 vuotta sitten sitä selitti. Haluksi sitä, että näin, että kun meidän ruumiimme, aviopuolisomme ja ajallisen omaisuutemme puolelta olivat nuo tätä käskyä edeltävät käskyt, niin meillä on tämä tärkeä aarre vielä, eli kunnia ja hyvä maine, joka on meille tärkeä. Meidän on hyvin vaikea ja jopa mahdotonta elää ihmisten keskellä sellaisessa häpeän tilassa ja halveksitun ihmisen tilassa. Tällä käskyllä Jumala osoittaa, että hän ei tahdo, että keltään meistä menisi maine ja hyvä nimi tai nuhteettomuus, tai se pilattaisiin. Myöskin sitä puolta, että väärillä todistuksilla meiltä otettaisiin pois meidän omaisuuttamme tai sitä vähennettäisiin. Lutheran siinä mainitsi, että tämä alun perin tämä sanamuoto viittaa, että tämä oli tällaisessa lainkäytössä, tuomioistuin käytössä, jossa joku syytön olisi väärillä todistuksilla tuomittu kaikenlaisen vahingon korvaamiseen, joka on perusteeton. Mutta Luther sitä selittää, ja niin me tässä saamme keskittyä siihen puoleen, että tämä käskyhän on ennen muuta hengellinen ja keskittyy ihmisten väliseen toimintaan hengellisessä mielessä. Sielläkin se on hyvin tärkeä kysymys, että tuota väärää todistusta voi kristitty kohdata ja kohtaakin tässä maailman keskellä kaikenlaista pilkkaa ja valheeksi väittämistä, vääristelemistäkin ja väärin selittämistä. Mutta Lutherkin sitä selittää niin ja toteaa, että kautta maailman tällainen totuuden vainoaminen on ollut välistä suuremmassa mitassa. Profeetoitakin vainottiin, sitä tuolla Uuden testamentin puolella on todettu. Mutta Jumala tässä haluaa varjella, että kaikesta väärän puhumisesta ja myöskin totuuden puhumisesta, joka saattaa olla sinänsä totta, mutta kohdistuu meidän lähimpiimme ja kaikkiin muihin ihmisiin, jossa on se vaara, että tällainen puhe tai kirjoitus saattaisi vahingoittaa meidän lähimmäistämme, ketä tahansa, ketä se koskee tai kuka saa kuulla tai lukea meidän viestiämme. Väärän todistuksen sanominen, sanoo Luther, että se on suulla suoritettu teko. Jumala tahtoo estää kaiken tällaisen, mutta tänä päivänä me voimme tulkita sitä, että se on tällaisen sähköisen viestinnän aikana yhtä lailla kirjoitettu teko, ja meillähän on nämä videointivälineet ja somemaailma, eli sosiaalinen media, sähköisen viestinnän välineet, joilla me saamme oman viestimme aivan, voimme sanoa, kaikkien tietoon. Ja sitten Luther sitä selittää, että vaikka me saammekin tietää toisten väärin toiminnoista, huonosta toiminnasta, emme sittenkään lähtisi tuomarin rooliimme, jos se meille ei kuulu, vaan hän sitä neuvoo Matteuksen evankeliumin luvussa 18 tästä, josta sanotaan nimellä Kristuksen kirkkolaki, että jos me näemme veljen tekevän syntiä, niin ottaisimme puheeksi kahden kesken. Ja siinäkin saa odottaa sopivaa tilannetta. Sehän ajatus siinä on, että se ei olisi, että me lähdemme tuon ystävän väärin, sinänsä väärää toimintaa arvostelemaan ja levittelemään julkisesti, vaan jos meille tilaisuus tulee, niin saisimme ottaa armollisella hengellä sen puheeksi, ja jos tuo ystävä katuu, niin me olemme veljen voittanut, niin kuin siinä sanotaan. Sitä toisaalta on kirjoitettu myöskin, että olemme veljen voittanut takaisin, eli takaisin uskon tielle. Sehän ei siinäkään tarkoita, että me saisimme tällaisen lihallisen selkävoiton, jos me käytämme tätä sanaa. Ja voitamme tässä mielessä vaan, että Jumalan armoon takaisin voimme voittaa sellaisenkin ystävän, mikä ihan tietysti on oikeasti vikaan, virheeseen ja jopa lainkin rikkomuksiin joutunut. Eli kaikenlainen pahan puhuminen, se tuon Jumalan sanan kohdan alla, mitä me kuulimme aluksi, se kaikki paha puhuminen on kiellettyä. Sitten tietysti se on erityistapaus, että viran toimituksessa virkamiehet, tuomioistuin laitos ja myöskin ihan lähimmät esimiehet, esivalta eli omat vanhemmat tai opettajat joutuvat tietysti puuttumaan huonoihinkin sanoihin ja käsittelemään ja ottamaan selvää, mitä on tapahtunut, ja siinäkin on se tarkoitus, että sekä perheen piirissä isä ja äiti auttavat rakkauden eheyttämistä ja koulun opettajat, että joku kahakka, mikä syntyy oppilaiden kesken, se tulisi selvitetyksi, ja siinä hän joutuu käymään läpi sen, kuka on sanonut tai tehnyt mitäkin, ja tämän tekstiteeman yhteydessä erityisesti puheiden osalta. Tai voisimme sanoa vielä laajennetusti, että mitä siellä somevälineillä on kenties jostakin ystävästä tai koulutoverista tullut kirjoitetuksi tai sanotuksi tai jopa videon kautta lähetetyksi. Näin me saamme tätä käskyn sisältöä soveltaa tähän nykyaikaan. Sitten tuo Jumalan sana kohta, sehän tämä jae, älä todista valheellisesti toista vastaan, eli älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Se on myöskin siellä sananlaskujen kirjassa viittaus, jossa 19. luvussa sanotaan jakeessa 5, että väärä todistaja ei jää rankaisematta, joka valheita puhuu, ei pelastu. No, tässä on tietysti tuo oikeudellinenkin puoli, jota me emme lähde nyt lähemmin selittämään, mutta kunnian puolelta on sielläkin ihmisen elämää suojattu. Mutta jos me tässä tänä aikana, kun on tämä somemaailma, eli sosiaalinen media, on yhä vain laajentunut ja meidän kaikkien käytössämme, ja siinä me saamme yhtäältä todella iloita siitä, saamme olla yhteyksissä lähimmäistemme kanssa, ja ei vähintä tämän koronapandemian aikana olemme erilaisilla välineillä saaneet seurata, mitä ystävillemme, läheisille kuuluu, ja perhepiirissäkin on varmasti näitä WhatsApp-yhteyksiä ja on erilaisia Facebook-ryhmiä, joille osalle ovat tutumpia, osalle oudompia, mutta ne ovat hyviä olleet, kun olemme saaneet ja joutuneet kaipaamaan tuollaista kasvokkain yhteyden pitoa. No sitten silläkin on se kääntöpuolensa. Kaikkia työkalujakin voidaan käyttää pahimmissa tapauksissa väärin lähimmäistä kohtaa, niin tällaisiakin sometyökaluja voimme sanoa. Mutta voimme sitten ajatella, että onko Jumalan sanassa tällaisia lähempiä ohjeita näitä tilanteita käsittelemään, ja toki tämä rakkauden kaksoiskäsky, jossa se kehoitus on rakastaa lähimmäistä niin kuin itse, ja sehän kattaa ihan kaiken. Emme soisi itseämmekään kohtaan tulevan sellaisia asioita, jotka meitä vahingoittavat, niin me kilvoittelemme, että me myöskään lähimmäistä kohtaan sellaisia sanoja käytä. Mutta sieltä löytyy tuolta apokryfikirjoista Jeesus Siirakin kirja, joka on tietysti ei ole Pyhän Raamatun virallisia kirjoja, mutta niin kuin Luther siitä sanoi, että hyödyllisiä silti meidän lukea ja perehtyä. Toki viisauden kirja myöskin, mutta tässä Jeesus Siirakin kirjassa, kun sitä kerran lueskelin läpi, niin siellä tuo luku 8 on sellainen hyvä, jossa on aika monta asiaa, löytyy, jotka sopivat tähän someviestittelyyn, yhteydenpitoon sähköisten viestimien kanssa ja keskusteluihin siellä. En nyt sitä lue kokonaan, jotakin ajattelin tähän lainata. Se voisi olla vaikka tuollainen hyvä kotiläksy, että katselemme itse sieltä löytyy internetinkin puolelta. Tuo luku on otsikoitu sillä tavalla, että se sanoo tällaisen tiivistelmän siihen otsikoksi vältettäviä hairahduksia ihmisten yhdyselämässä. Jo satoja ja tuhansia vuosia sitten nämä samat asiat ovat olleet kasvokkain olevassa toiminnassa, mutta nyt me vielä näitä saamme miettiä tässä sähköisessä viestinnässä. Tuossa kehoitetaan siihen, että älä riitele kielevän miehen kanssa, äläkä lisää halkoja hänen tuleensa. Älä moiti ihmistä, joka kääntyy synnistä pois. Muista, että me kaikki ansaitsemme rangaistuksen. Älä hylkää, mitä vanhat kertovat, sillä he ovat saaneet oppia isiltänsä. Heiltä sinä opit ymmärtäväisyyttä ja mitä tulee tarvittaessa vastata. Äläkä ryhdy riitaan pikavihaisen kanssa. Äläkä lähde erämaan matkalle hänen kansansa, sillä veri on tyhjän veroinen hänen silmissään, ja siinä missä apu ei ole, hän lyö sinut maahan. Älä neuvottele tyhmän kanssa, sillä hän ei osaa pitää asiaa salassa. Ja sitten tuossa tuon luvun lopussa, jae 19, älä paljasta sydäntäsi joka miehille, et siitä kiitosta saa. Että tuo toki Jumalan sana meitä kehoittaa ja rohkaiseekin, vaikka siellä hebrealaiskirjeen 12. luvussa, että panisimme pois synnin ja kuorman, joka meihin tarttuu, ja Jaakobin kirjeessä, että tunnustamme toinen toisillemme meidän rikoksiamme, eli pahoja töitä, pahoja sanoja, syntiä. Mutta ei se kuitenkaan, nuokaan Jumalan sanan kohdat neuvo, että me ihan kaikille avaisimme, mitä on sydämen pahuuksia, kun niitähän on Jumalan sanan mukaan. Sydämestä käyvät kaikki pahat ajatukset, väärät himotkin, että jos me niitä avaamme ihan kaikille, niin siitä saattaa olla huonojakin seurauksia. Joku saattaa levittää niitä muille, että no sellainen ja sellainen se tuokin ystävä on. Että nekin ovat nämäkin sanat tarkoitettu suojelemaan ja varjelemaan meidän elämäämme, että emme tuossa avoimuudessakaan olisi ylisuhteisia. Saamme toki pyytää aina Jumalalta saattomiehiä tai läheisiä, joille voi puhua sydäntä painavia asioita, kuormaa ja niitä syntejäkin, mitä aina tarttuu. Mutta ne ovat tarkoitettu sellaiseen salarippiin ja ripin vastaanottajahan ei halua niitä muistella eikä puhumattakaan, että niitä levittelisi sitten eteenpäin. Kyllä tuo Jumalan sana meitä varjelee ja suojelee, mutta kyllä me sanomme näinkin, että se puhuttelee meitä synnistä, niin kuin tämäkin 10 käskyn laki. Ja rakkaat sanan kuulijat, teitä voi olla osa teistä, jotka elätte aivan ilman Jumalaa ja kenties melkein ilman Jumalan sanaa, mutta kenties tällä hetkellä nyt ja olettekin kuulolla, mitä Jumalalla on meille sanottavaa. Ja voi olla näin, että Jumala on herätellyt tuntoa ja puhuttelee, että monessa asiassa on mennyt väärin ja synnin vaivat ovat mielessä. Ja tuo elämä ilman Jumalaa on sitä Raamattu puhuu epäuskon syntinä ja silloin ihminen kulkee poispäin Jumalasta ja se tuo Jumalan sanan kehoitus on, että tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Jos näin vaivaa kokeva kuulija on siellä kuulolla, niin Jumala on armollinen Jumala ja haluaisi antaa kaikki synnit anteeksi. Jos tällaisen kuka kuulija kokee, niin saa uskoa epäuskon ja kaikki synnit, tällaisenkin 8. käskyn rikkomukset, aivan visusti anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Ja myöskin me, jotka olemme saaneet armon uskoa, suuri osa myöskin lapsuuden uskossa, mutta osa parannuksen armon saaneina. Kyllä me tämän 10. käskyn edessä ja tämänkin 8. käskyn edessä olemme varmasti viallisuutta kokemassa. Jumalan sanan peili näyttää. Se ei näytä aina hyvää kuvaa, eikä tämänkään päivän sanat ole olleet täydellisiä. Ainoa turva on Jumalan armossa Jeesuksen Kristuksen sovintotyön tähden. On lupa jäädä uskomaan kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Näin on meidän hyvä jäädä Jumalan ja hänen armonsa sanan siunattuun haltuun. Hiljennymme vielä Herran siunaukseen. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.